Ohjelmamme jatkuu. Meillä on täällä vieraana Lauri Kemppainen. Hän on teologian maisteri ja hän toimii tällä hetkellä tuolla Helsingin yliopistolla ja valmistelee niissä puitteissa väitöskirjaa. Ohjelman toimittajana on Timo Tikka. Lauri, erässä kirjoituksessasi otit kantaa näihin maailmankatsomuskysymyksiin ja niissä yhteyksissä tuli esille nimet David Bentley Hart sekä Friedrich Nietzsche, mies toinen, joka edustaa tällaista kristillistä näkemystä ja toinen sitten aivan toiselta äärilaidalta. Tämä Hart on sanonut, että kristillinen usko on vasta vallankumous, joka on jättänyt jälkeensä koko länsimaiseen kulttuuriin ja arvomaailmaan. Millä perusteella hän näin sanoo?
Joo, David Bentley Hart todella esittää näin, niin kuin, voisiko sanoa, jopa röyhkeän väitteen siitä, että koko länsimainen kulttuuri sellaisena kuin me se tunnetaan on jotenkin niin läpeensä kristillinen, että tiedostettiinpa me se tai ei, niin me ollaan sen kulttuurin perillisiä ja me voidaan joko hyväksyä se tai kapinoida sitä vastaan, mutta me ei päästä sen vaikutusta pakoon. Ja Hartin näkemys on se, että kristillinen ajatus siitä, että jokainen ihminen on Jumalan kuvaa, äärimmäisen arvokas, huolenpidon ja rakastamisen arvoinen, ihan jo pelkän ihmisyytensä puolesta, on vaikuttanut tosi paljon sairaaloiden, erilaisten tämmöisten, niin kuin, no nykypäivänä puhuttaisiin diakonisten, hyväntekeväisyysjuttujen ynnä muiden muodostumiseen. Ja se on niin kuin, muuttanut meidän tavan tulkita todellisuutta ihan niin kuin, hyvin syvällisellä tavalla.
Samainen Hart on myöskin sanonut, että teologinen metafysiikka, joka tulkitsee maailman luoduksi ja rakastetuksi, tarjoaa vastavoiman nihilismille. Ennen kuin vastaat tähän kysymykseen, miksi näin, mitä tämä metafysiikka tarkoittaa?
Joo, metafysiikka tarkoittaa tällaista tutkimusta ja pohdiskelua olemassaolon ikään kuin perimmäisestä luonteesta, siitä mikä menee ikään kuin fysiikan tuolle puolen, jota ei fysiikalla pystytä tutkimaan. Siihen liittyy just ajatukset siitä, että onko todellisuus pohjimmiltaan vaikka kaaosta tai järjestystä tai mistä olemassaolossa on kyse, mikä se aiheuttaa, mistä se kumpuaa. Niin kuin tällaiset kysymykset, joita me ei voida kaukoputkella tai mikroskoopilla mitenkään oikeastaan vastata niihin, koska me törmätään aina siihen fysiikkaan, mutta me ei päästä fysiikan tuolle puolelle. Ja totta kai osa luonnontieteilijöistä on sitä mieltä, että tämmöiset metafyysiset kysymykset on jotenkin turhia ja jotenkin mielettömiä. Mutta oikeastaan niin pitkään kuin on tämmöistä filosofista ajattelua ollut, niin nämä metafyysiset kysymykset on aina ollut tapetilla ja näyttää siltä, että ei niitä oikein pysty heittämään sivuun. Että jos yrittää kieltää metafysiikan, niin sekin on jo tietynlainen metafyysinen väite.
Onko nihilismi sitten vastakohta tälle teologiselle metafysiikalle?
Joo, Hartin mukaan on nimenomaan tälle teologiselle näkemykselle. Nihilismi tarkoittaa sitä, että me ei uskota mihinkään tämmöisiin niin kuin periaatteisiin, jotka kontrolloi meidän olemassaoloa, vaan kaikki on tämmöistä tietynlaista niin kuin olemisen virtaa, ja me tehdään valintoja, mutta ei ole mitään sellaista ikään kuin mittapuuta, johon niitä meidän valintoja voidaan suhteuttaa. Ja oikeaa tai väärää tai hyvää tai pahaa, vaan lopulta se ihmisen tahto on se, mikä ilmaisee itseään erilaisten valintojen kautta. Ja sehän on hyvin erilainen näkemys kuin kristillinen näkemys, jossa me ajatellaan, että on Jumala ja Jumala ilmaisee itseään olemisessa. Ja Jumalasta me ikään kuin saadaan ne tietyt suuntaviivat, me saadaan tietty arvomaailma, tietynlainen niin kuin, tapa nähdä todellisuus. Ja Hartin mielestä nimenomaan nämä kaksi näkemystä on nykypäivänä vastakkain.
Eli tämä Hartin lause kuuluu, jonka äsken tuossa luin, että teologinen metafysiikka, joka tulkitsee maailman luoduksi, tahdoksi ja rakastetuksi, tarjoaa vastavoiman nihilismille. Mm. Kuinka vastakkain nämä voimat ovat tämän päivän maailmassa?
Varmaan ei ole tällaista tyylipuhdasta nihilistiä olemassakaan. Että jos niin kuin tai sanotaanko näin, että harvassa on ne ihmiset, jotka ajattelee, että vaikka toisen ihmisen huvikseen kiduttaminen ei jollakin tavalla ole niin kuin ihan yksiselitteisesti väärin. Ikään kuin, että näin vaan ei voi tehdä, tämä on väärin, että se ei ole makuasia tai mielipidekysymys. Mä luulen, että me niin kuin kristitytkään ei olla mitenkään immuuneja sille nihilismin kiusaukselle. Mä luulen, että meilläkin on aika vaikea sitoutua tiettyyn jotenkin siihen ajatukseen, että ulkopuolelta meille tulee hyvin vahvat sellaiset periaatteet, joiden mukaan on oikein yksinkertaisesti toimia, vaikka minusta tuntuisikin, että minä haluaisin tehdä toisella tavalla. Ja silloinhan puhutaan, että niin kuin ihminen ikään kuin valitsee arvoja ja valitsee tämmöisiä elämäntapoja ja identiteettiä vähän niin kuin fiiliksen mukaan, mikä milloinkin tuntuu istuvan tilanteeseen paremmin. Ja sitten sehän on tällaiselle tahdolle ihan jotenkin hirveä loukkaus se, että joku tulee ja sanoo, että hei, toi on huono valinta. Tämä on niin kuin paha valinta tai väärä valinta, ja tämä toinen tapa olisi nyt se oikea ja hyvä valinta. Ja mehän jotenkin, meillä on sellainen tietynlainen hyvin niin kuin sensitiivinen, herkkä suhtautuminen siihen, että toisen ihmisen tekemisiä ei ole oikein soveliasta lähteä hirveän niin kuin rankasti arvioimaan. Ja se on niin kuin eräänlainen tämmöinen ajanilmiö, jota ehkä Hart sanoisi, että se on yksi ilmentymä tästä nihilismistä.
Sanoisitko, että tällainen itsemääräämisoikeus, että kukaan ei voi tulla sanomaan toiselle, mikä on lopullisesti, mikä on oikein tai väärin, tai vedota Jumalaan tai uskoon, pohjautuisi ateismiin?
Joo, kyllä siinä varmasti, sanotaanko näin, että ainakin ateistiseen maailmankatsomukseen ei kuulu tällaista ajatusta objektiivisesta, oikeasta ja väärästä. Tai ainakin se on hyvin vaikea perustella ateistisen maailmankatsomuksen sisällä. Totta kai mä en tarkoita sitä, etteikö ateisteilla olisi hyvin moraalisia, vahvoja, hyviä periaatteita. Ja nimenomaan nämä uusateistithan ajattelee, että uskonto on se moraalinen paha, ja ateismi taas johtaa tämmöiseen niin kuin moraaliseen, hyvään ja oikeudenmukaiseen maailmaan. Mutta kyllä se niin kuin, tällaisella ateistisella maailmankatsomuksella on vaikeampi saada semmoista yhtä jotenkin vakuuttavaa, miten se sanoisi, kokonaisnäkemystä siihen taustalle, millä se perusteltaisi se moraalinen kehotus tai kielto.
Kirjoituksessasi sinä viittaat paljon tähän Harttiin ja tuet hänen ajatuksiaan. Miksi juuri hänen näkemyksistään pitäisi olla kiinnostunut?
Hart on tällä hetkellä tuolla angloamerikkalaisessa teologimaailmassa melkein tämmöinen teologinen rocktähti. Hän on niin kuin hyvin värikäs kirjoittaja, hyvin provosoiva kirjoittaja. Hänen niin kuin tekstinsä herättää vahvoja tunteita puoleen ja toiseen. Ja hän on myös aika nerokas, jos nyt näin voi sanoa, että hän on hyvin vahva niin kuin tuntemus länsimaisesta kulttuurista ja tuntuu, että vähän muustakin kulttuurista. Ja Hart on esittänyt juuri näitä aika vahvoja väitteitä kristinuskon poikkeuksellisuudesta ja siitä, että kristillinen visio on todella niin kuin jonkinlainen tämmöinen vastakertomus tällaiselle länsimaiselle ajattelulle, mitä on antiikin aikaan filosofiassa ynnä muussa pidetty yllä. Ja juuri tämä ajatus siitä, että maailma on tahdottu ja rakastettu, maailma ei silloin voi olla vailla merkitystä, koska Jumala on halunnut tyhjästä luoda juuri tällaisen maailman. Ja tältä maailman sisältä me ei löydetä sitä perimmäistä syytä. Vaikka me mentäisiin kuinka ajassa taaksepäin alkuräjähdykseen tai muuhun asti, niin silti se ikään kuin perimmäinen merkitys on jotenkin sen ulkopuolella, koska se on Jumalan rakkauden ilmentymä.
Niin, mitä Hart tarkoittaa tällä kristillisellä vallankumouksella, josta hän puhuu?
Joo, kristillinen vallankumous, mä ajattelin, että siihen on nimenomaan nämä kaksi puolta, on tämä kulttuurillinen puoli. Hart esimerkiksi käyttää tämmöistä esimerkkiä, että kun evankeliumeissa kerrotaan Pietarista, kun Pietari kieltää Jeesuksen, ja evankelista kertoo, että Pietari itkee. Ja Hart sanoo, että missään antiikin tragedioissa ei tämmöisen maalaismiehen kyyneliä pidetä muuta kuin, niin kuin komiikan aiheena. Ikään kuin tässä se on lähinnä huvittavaa, että tämmöinen maalaismoukka jotenkin itkee ja vaikertaa. Ja yleisön ikään kuin tehtävä on nauraa tällaiselle niin kuin hassulle tapaukselle. Mutta evankelista taas käsittelee sitä semmoisella arvokkuudella ja Pietarin ihmisyys ikään kuin koko syvyydessään tulee ilmi siinä, kun hän tajuaa, että nyt hän on oman mestarinsa, oman messiansa kieltänyt ja se pettymys itseen ja se katumus ja se suru, mikä hänen itkussaan kumpuaa, niin Hartin mielestä juuri tässä esimerkiksi voi symbolisesti nähdä sen, miten eri lailla kristinusko näkee ihmisen, riippumatta siitä, onko se ihminen jonkinlainen hallitsija tai ylimys tai minkälaisella niin kuin hierarkkisella sosiaalitasolla hän on.
Kuinka suuri vaikutus tällä Friedrich Nietzschellä on ollut tällaisiin maailmankatsomuksellisten kysymysten tai ajatusten virtausten syntymiseen?
Joo, Nietzschehän on 1900-luvulla ollut sitten hyvin vaikutusvaltainen ja paljon tämmöisen niin sanotun postmodernin filosofian jonkinlainen tämmöinen niin kuin kummisetä. Ja Nietzschehän oli yksi ehkä se kaikista ärhäkkäin kristinuskon kriitikko. Ja Nietzsche vihasi kristinuskoa ja solvasi kristinuskoa. Piti sitä orjakapinana ja tämmöisenä niin kuin arvojen uudelleen kääntymisenä nimenomaan huonoon suuntaan. Ja Nietzsche julisti, että Dionysos vastaan ristiinnaulittu. Ja ihan niin kuin Nietzschen tämä kristinuskon viha oli ihan hyvin, hyvin avointa ja vahvaa. Ja yllättäen Hart pitää Nietzscheä yhtenä tämmöisenä niin kuin hyvinkin suurena niin kuin vaikuttajana omaan ajatteluunsa.
Miksi näin?
Joo, syy on juuri se, että Hartin mielestä Nietzsche vihasi kristinuskoa oikeista syistä. Eli Hart puhuu, että uusateistit esittää kristinuskon nimenomaan tällaisena niin kuin jonakin järjettömänä taikauskona, joka innostaa väkivaltaan, noita vainoihin, ristiretkiin ynnä muuhun järjettömyyksiin. Kun taas Nietzsche vihasi kristinuskoa sen takia, että kristinusko välittää sairaista ja heikoista ja sorretuista ja niin kuin ikään kuin hoivaa tämmöistä heikkoutta ja tällaista jotenkin alhaisuutta. Ja taas Nietzsche ihannoi tämmöisiä niin kuin antiikin ylvämpiä arvoja, jossa ikään kuin tietynlainen tämmöinen vahva ylimystö jotenkin toteuttaa sitä omaa voimakkuuttaan ja heikot sortuu elontiellä. Ja Nietzschen mielestä tämä kristillinen arvojen kääntyminen, se, että yhtäkkiä ruvettiinkin näkemään arvokkuutta siellä, mikä ennen oli alhaista, niin Nietzschen mielestä tämä oli jotenkin vastenmielistä ja jotenkin, niin kuin, että se niin kuin mädätti sen eurooppalaisen kulttuurin ja eurooppalaisen tämmöisen moraalin vähitellen. Ja Hart sitten sanoi, että kun me luetaan Nietzschen kuvausta kristinuskosta, niin me tajutaan siinä myös, että miten oikeasti iso se kristinuskon vaikutus länsimaiseen kulttuuriin on ollut. Ja tavallaan Hartin mielestä nämä uusateistit ottaa jotenkin annettuna sen tämän nykyisen historiallisen tilanteen. Se, että me puhutaan ihmisoikeuksista, me puhutaan lähimmäisen rakkaudesta, me ajatellaan tasa-arvoa ynnä muuta. Ja ikään kuin tässä olisi tämmöinen jotenkin luonnon tila. Ja Hartin mielestä niin kuin näin ei ole, vaan se on seurausta siitä, että kristillinen usko on jollakin tavalla vaikuttanut pari tuhatta vuotta länsimaisessa kulttuurissa. Ja Nietzscheä lukemalla me saadaan kiinni tästä kristinuskon ikään kuin kumouksellisuudesta.
Olette tutkinut ja lukenut myöskin näitä Nietzschen kirjoituksia ja oppeja. Osaatko sanoa, miksi hän oli näin katkera tai kiukkunen kristinuskoa kohtaan?
Sitä on hyvin, hyvin vaikea sanoa. Nietzschehän oli pappissuvun poika ja yksi mahdollisuus on tietenkin lähteä psykologisoimaan, että oliko hänellä kenties kristinuskosta hyvin tämmöinen jotenkin jyrkkä, autoritäärinen kuva, koska selvästikin kristinusko edusti Nietzschelle jonkinlaista elämän kielteisyyttä ja semmoista niin kuin elämänvoiman tukahduttamista. Mutta sehän on, mä en ole sillä tavalla Nietzsche asiantuntija, että pystyisin siihen vastaamaan, mutta mä koen vähän sympatiaa sellaista tulkintaa kohtaan, että Nietzsche olisi niin kuin moraalisesti aika herkkä. Nietzsche ja Luther on käsittääkseni samaa mieltä siitä, että elämä on väistämättä epäoikeudenmukaista. Että kun me eletään täällä, me ei pystytä saavuttamaan sellaista jotenkin reilua oikeudenmukaisuuden tilaa. Ja yksi vaihtoehto siihen on varmasti se, että muuttaa niin kuin tapaa nähdä se tilanne. Ajattelee, että elämä on tällaista. Vahva selviää, heikko ei selviä. Se ei välttämättä tunnu meistä mukavalta, mutta näin se vaan on. Ja vahva ihminen hyväksyy sen ja ikään kuin syleilee sitä todellisuutta. Ja Nietzschen, ehkä siinä voi olla taustalla jotakin tällaistakin. Koska Nietzschen, hän ikään kuin vaipui tällaiseen jonkinlaiseen hulluuteen, jos näin voi sanoa. Hän ei elämänsä viimeisenä vuosina käsittääkseni juurikaan osallistunut asioihin. Oliko hän jopa ihan puhumatta vuosikausia. Ja ilmeisesti se tapaus, mikä jo lopulta suisti hänet tämmöiseen tilaan, oli se, että hän näki, kun hevosta pieksettiin. Ja jotenkin Nietzsche syöksyi syleilemään sitä hevosta, koska hänellä jotenkin ilmeisesti kävi sääliksi se hevonen ja silitteli sitä hevosta ja jotenkin vaipui sitten siinä sellaiseen. En tiedä, ehkä se Nietzschen kristinuskon viha on voinut olla jotakin tällaista niin kuin moraalista tai kyvyttömyyttä nähdä kristinusko vastauksena tähän elämän epäoikeudenmukaisuuteen.